Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobro vam dan, ljubitelji Evergreena, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i pozivam vas da mi se pridružite na nostalgičnom putovanju obojenom zvucima dragih starih melodija.
Zašto ljubav si iskrila? la plage de Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solenzara, occhi dolci felicità. A Solenzara, piove non si costa. Quand j'entends la mélodie qui m'a donné tant de joie, je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solenzara. À Solenzara, j'y reviendrai tous les étés. À Solenzara, più bene non si posta. Più bene non si posta.
Čuli smo Enrika Masijasa i melodiju u Solenzaru, a sada je trenutak da vam predstavimo sestre McGuire.
Portret.
Kristina, Dorothy i Phyllis McGuire rođene su u Middletownu u Ohaju ranih 30. godina prošlog veka. Muzikom su počele da se bave pevajući u crkvi. 1949. pevale su po vojnim bazama i bolnicama i to je bila prilika da svoj repertoar prošire i pored crkvenih pesama počnu da izvode i popularne melodije. Pre nego što je njihova turneja završena, čuo ih je vođa orkestra Carl Taylor i obezbedio im seriju nastupa na lokalnom radiju u Daytonu.
And then I hit rock bottom. Rock bottom. Rock bottom. Rock bottom. Rock bottom. All because of you. Thought your heart and soul were mine. Thought your rock and roll were mine. Then that gal came in the room and all my dreams went boom, boom, boom. Rock bottom. Rock bottom. Rock bottom. Rock bottom. Rock bottom. All because of you. Round and round I watched you dance. Never given me a glance. You made your plans and sailed right through and sent my dream boat crashing to rock bottom.
Pain and misery.
Rock bottom.
Lonesome as can be.
Rock bottom.
Crying yesterday.
Rock bottom.
Crying just for me.
Rock bottom, 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 bottom. All because of you.
Brzo potom sestre Maguire uputile su se u New York. Audicija u kompaniji Decca je dobro prošla i ugovor je potpisan. Sarađivale su sa najboljim aranžerima poput Nila Heftija. Zahvaljujući svojim nastupima na radiju, ubrzo su postale najpoznatiji ženski vokalni ansambl u zemlji.
Gesundheit! My sweetheart's embrace is bliss, but still in all there's something quite amiss. For every time we're just about to kiss, he always goes like this.
Gesundheit!
When I touch his hand, I glow, and deep inside I melt like April snow. But then I see his nose start twitching, so the sneezing's gotta go. I hold him tight each time we cha-cha at night. But while we're twirling around, I hear a maddening sound upon the dance room floor. What can it be? Is he allergic to me? I think I'm going insane. I've got a right to complain, 'cause there he goes once more. I give up, what can I do? This rosy love I hold him tight each time we cha-cha at night. But while we're twirling around, I hear a maddening sound up on the dance room floor. What can it be? Is he allergic to me? I think I'm going insane. I've got a right to complain, 'cause there he goes once more. I give up, what can I do? This rosy love affair is turning blue. You won't believe me, but I swear it's true. He's got me sneezing too.
Cha 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 cha.
Gesundheit. 1954. godine sestre Maguire stigle su na 7. mesto top liste sa melodijom Laku noć, dušo, laku noć. Njihova karijera bila je u usponu. Dani slave trajali su sve do kasnih 50-ih. 1957. snimile su melodiju Sugar Time, koja se nekoliko nedelja zadržala na prvom mestu američke top liste. Bio je to vrhunac njihove karijere. Početkom 60-ih trio je prestao da postoji i Phyllis Maguire je započela solo karijeru, ali bez većeg uspeha. 18 godina kasnije sestre su se ponovo okupile i imale seriju zapaženih nastupa u Las Vegasu.
Peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, cantare, oh. My happy heart sings. Your love has given me wings. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the
the hustle and bustle, no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind.
Emisija Igla na vinilu.
Ja volim Radio Beograd 2.
Up lays a river by the old mill run, lays a river in the noonday sun, linger a while in the shade of tree, throw away your troubles, dream with me. Up lays a river where the robin song wakes the morning we roll along, maybe blue skies above, everyone's in love. Up a lazy river, how happy we'll be. Up a lazy river with me.
Up a lazy river by the old mill run. Out a lazy, lazy river in the noonday sun. You can linger for a while in the shade of a tree. Troubles, baby, dream of me.
Up plays a river where the robin song wakes a bright new morning where we can roll along. There may be blue skies up above, but as long as we're in love, there will be a plays a river. How happy we could be.
Čitaš knjigu, pušiš i da čutiš. Biću stroga, stoj, budi malo moj. Zaplešimo mi. Ti svuda naše stare karte tražiš. Za mene ništa kao da ne mariš. Nemoj ni za tren reći da si sne. Zaplešimo mi. Budi dobar i ugasi televizor, bar za čas, neka ovo veče bude sada praznik za nas. Davno nismo igrali u zagrljaju mi, preci koju igru želiš ti. Jel vidim sada ukrštene reči, a znam šta tvoju lenost brzo leči. Moram reći stoj, budi malo moj, zaplešimo mi. Divno je što sad
želiš isti ples i ti, zaplešimo mi.
Dva lica jednog hita.
Naš današnji hit sa dva lica je melodija Guarda che luna ili Gle kakav mesec, čija će dva lica predstaviti Milva, a potom Luciano Pavarotti i Irene Grandi.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, soltanto tutto rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che mare, guarda che
guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare.
Solo me ne vado per la città, passo fra la folla che non sa,
che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, e più non ho.
Guarda che luna,
luna,
guarda che mare,
mare,
da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore,
d'amore,
vorrei morire,
morire,
mentre la basta guardare.
Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire.
Perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna,
guarda che mare,
che luna,
che luna,
guarda che mare.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
I bless the day I found you. I want to stay around. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So
whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving
lying in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jungle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and
emisija Igla na vinilu.
Ako ste nam se tek sada pridružili, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja vas pozivam da zajedno sa Katarinom Kostić otkrijemo da li se Beograđani sećaju kako se igra twist.
Da li se sećate? Da li se sećate?
Da, igrala sam je ludački.
Stvarno?
To je bila moja mladost i bilo sam je rado igrala i volela. I bila vešta u njoj.
A gde ste ovde u Beogradu mogli da igrate?
Pa imali smo, bilo je igranki, bilo je sala, bilo je kafana gde se igralo. Na svakom koraku. U Mažestiku, na primjer. Baš se sećam jedan doček nove godine. U Mažestiku smo igrali Tvisko ludi.
A kako si igrao Tvisko?
Pa ne mogu sada da vam pokažem, ali uglavnom drma se celim telom. I tako, mislim, malo mašti na volju, nema nekih strogih pravila, sve je u hitrim pokretima, u brzim pokretima i tako.
E, se gledam igralo u parovima ili kako?
U parovima se igralo. Nekada se igralo samo u parovima, sad može da igra i svaki sam.
Ne, nisam, ja sam tu u prolazu, nisam stari Beograđan. Sećam se, ali ništa ne bih mogao konkretnije da vam kažem.
Kako da ne? Ste igrali?
Bila popro, da, u mojim godinama.
Gde je mogla ovde da si?
U finskim domovima, gore na Zvezdari, pa onda na Novom Beogradu i tako.
Jel biste sad nekad zaigrali?
Što da ne? Samo mislim, to je za mlade igre.
Molim?
Da li se sećate igre Twist?
Twist? Da.
Jeste igrali?
Ja.
Gde je mogao Twist da si igra ovde u Beogradu ili gde god?
Pa bila je Lola, Menza, Tehnološki, Mašinski i...
Sećate možda izvođača koji je...
Gajbica bila na Cvetkoj pijaci. Ne znam, bilo dosta, bilo je. I bilo je vamo dole, šta ja znam, na Guberevcu isto. Bilo...
Često igrali ti?
Pa, kako kad? Kako sam bio raspoložen?
Kako si igrao?
Od partnera zavisi, dosta. Pa nije lošo, twist, kao svaka igra. Ako znaš, ništa nije teško. Ako ne znaš, sve je teško.
Sve je teško.
Da.
Sećate možda one pesme Let's twist again, ti-di-di-di-di-di.
A, to od Mileta Lojpora, čuvenoga. To je on, Mile broj 1, Mile broj 2. Mile Lojpur, to je, kaže on.
Da, on je na Kalemegdanu bio.
Da, na Kalemegdanu bio u Menzi ovde, u Svetozar Markovića, gore. I posle je bio na Kalemegdanu preko leta. Da, Mile Lojpur.
Ne, nisam, ja sam tu u prolazu, nisam stari Beograđan.
Čabi Čekir, je li tako beš? Jeste, pa to je generacija, ja sam generacija koja to pamti u svakom. Znači, kad je to bilo stvarno aktuelno.
A gde su ovde ljudi igrali Twist?
Molim?
Gde su ovde igrali mladi Twist?
Pa, bilo gde, po žurkama, na primjer.
Pa, sećam se, s obzirom, sam generacija 57. i moje vreme se igrao Twist. Ovaj, mladi su ga rado igrali.
To jeste vi igrali?
Pa jesam, tu sam bila mlađa i tanja nego što sam sada, ali bilo je lepo.
Nismo mi tu, nismo da. Iz Beograda.
Sećamo se.
Sećate tvi?
Sećamo se.
Ste igrali?
Jesam u svoje vreme.
Kako si igrao tvi?
Kako?
Vrckalo se, jel?
Vrckalo se da vlame, da.
Ne, nisam, ja sam tu u prolazu, nisam stari Beograđan.
We'll be right back. llega el corazón con amor, con amor, con amor.
Secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé. The Golden Finger Bowl or any place you go. You'll meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. Below that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway.
Igla na vinilu.
Suonare qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo solo tu, è inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi.
non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai. È così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è. Io e te. Soli, col tempo che si è fermato. Soli, però finalmente noi. Solo noi, solo noi.
È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino.
Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu.
Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moment start. We're in a world of our own, sharing a love that only few have. Wine-colored days, warm by the sun. Deep velvet nights, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make, we'll live until we die. My life is yours, and all because you came into my world of love so softly, love. Wine-colored days, warm by the sun. Deep velvet nights, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live on till we die.
And all because you came into my world of love so soft.
Hvala što ste nam poklonili prvi sat ovog subotnjeg popodneva, poštovani slušaoci. Mala, ali nasmejana ekipa Igle na vinilu čekat će vas i sledeće subote tačno u podne.